Radio Europa Liberă, știrile.
Este ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase s-au aflat la Cluj pentru a marca 84 de ani de la instaurarea administrației române. O ocazie folosită de cei doi pentru a privi spre viitor și mai precis spre Uniunea Europeană. În acest context s-a pledat din nou pentru o reducere a birocrației în administrația locală. Mai mult, premierul Adrian Năstase a declarat că așteaptă primele rezultate ale reformei din administrație încă de săptămâna viitoare. Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, este mai sceptic.
Dacă e nevoie, putem să exemplificăm cu cele 6 amânări, cel puțin până acum, de aproximativ o jumătate de an, de a face ordine în administrația publică centrală, în sensul reducerii numărului secretarilor de stat și a agențiilor guvernamentale, în sensul reducerii birocrației care există atât în administrația publică centrală cât și în cea locală.
Este opinia lui Eugen Nicolaescu, purtător de cuvânt al PNL. În altă ordine de idei, președintele Ion Iliescu a declarat tot la Cluj că nu se opune în principiu ideii unui mandat prezidențial de 5 ani, dar că această schimbare, dacă va avea loc, nu îl va afecta. Opoziția creștin-democrată din Republica Moldova a reluat demonstrațiile de protest împotriva autorităților comuniste. De data aceasta, protestul se îndreaptă împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu permite organizarea unui referendum asupra posibilei aderări a Republicii Moldova la NATO și la Uniunea Europeană. Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iure Roșca, a declarat:
ultima picătură care a umplut paharul răbdării noastre a fost decizia Comisiei Electorale Centrale privind respingerea inițiativei noastre de organizare a unui referendum național consultativ de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică.
A declarat la Chișinău liderul PPCD Iurie Roșca. Manifestațiile de astăzi s-au încheiat fără niciun incident și vor fi reluate, se pare, săptămâna viitoare. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Inspectorul șef al Națiunilor Unite, Hans Blix, și directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, se află la Bagdad pentru ultimele convorbiri cu autoritățile irachiene înainte de a prezenta, pe 27 ianuarie, în fața Consiliului de Securitate ONU, raportul inspecțiilor. Între timp, s-a anunțat că inspectorii ONU au descoperit în locuința unui om de știință irachian o documentație de câteva mii de pagini referitoare la îmbogățirea uraniului folosit în bombele atomice. Comentând această descoperire, inspectorul șef al Națiunilor Unite, Hans Blix, a declarat:
"The world would like to be assured that Iraq is rid of..."
Lumea vrea să aibă garanția că Irakul a renunțat la armele de distrugere masă, dar până ce inspectorii ONU nu sunt convinși de acest lucru, nici nu pot raporta așa ceva Consiliului de Securitate, a declarat Hans Blix. La începutul săptămânii, inspectorii ONU au descoperit și 11 ogive nedeclarate capabile să transporte eventual agenți chimici sau biologici. Adjunctul secretar de stat american James Kelly și-a încheiat turneul diplomatic în Asia fără a prezenta o nouă inițiativă în vederea rezolvării crizei generate de programul nuclear al Coreei de Nord. Kelly a fost în China, Coreea de Sud și Japonia. Între timp, ambasadorul Statelor Unite la Seul a declarat că administrația de la Washington este dispusă să reia cooperarea economică cu Phenianul dacă Coreea de Nord renunță la programul său nuclear. Iar cu o săptămână înainte de alegerile generale anticipate, premierul israelian Ariel Sharon a declarat că planul de pace pentru Orientul Apropiat, bazat pe un discurs al președintelui George Bush de anul trecut, nu este de luat în serios. Planul prevede crearea unui stat palestinian până în anul 2005 și se bucură de sprijinul Statelor Unite, Rusiei, Uniunii Europene și Națiunilor Unite. Stimați ascultători, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim, care vă mulțumește și în această seară pentru că ne-ați ales pe noi pentru a ne împărtăși greutățile pe care le aveți, pentru a vă spune păsurile și opiniile despre viața politică românească. Prima scrisoare, cutremurătoare, este o mărturie și ea continuă o lungă dezbatere pe mai departe de mare actualitate în România. Este semnată de domnul C. Niculescu Vâlcea din București. Citește Edgar Șelaru.
În dimineața zilei de 16 septembrie 2002 am trăit un adevărat cataclism sufletesc. Plecat de acasă cu intenția de a cumpăra ceva din piață, la traversarea bulevardului Brătianu, în fața marelui magazin Unirea, am întâlnit pe unul din securiștii care, în luna aprilie a anului 1952, la sediul din Calea Rahovei, în timp ce eram anchetat, m-a batjocorit înjurându-mă și gratulându-mă cu epitetul de ziarist bandit, lovindu-mă cu palmele și pumnii peste gură, încât mă înecasem în sânge. Vina pentru care am fost anchetat și bătut cu bestialitate de către acest torționar, în calitate de reporter de război, am insultat și defăimat în scris comunismul și Armata Roșie Eliberatoare. În realitate, în toate reportajele scrise pe front, am elogiat doar eroismul soldaților români. Menționez că îndeplinam această misiune din ordinul Maiului Stat Major al Armatei, unde fusesem transferat după ce timp de 2 ani luptasem în cadrul regimentului 2 Dorobanți, Divizia 11-a Infanterie. În această neprevăzută întâlnire, întrebându-l politicos dacă își mai reamintește de actele bestiale cu care m-a tratat în acea cumplită anchetă, individul vădit iritat că l-am recunoscut după atâta amar de ani, mi-a răspuns pe un ton zeflemist și jignitor: "Și ce vrei, bă, acum?" Față de acest răspuns insolent, i-am repetat întrebarea, de asta dată pe un ton aspru, acostându-l de reverul hainei, gest care l-a înfuriat, torționarul răspunzându-mi întocmai ca pe vremurile de tristă amintire, lovindu-mă peste mâini, sucindu-mi brațele, trântindu-mă pe caldarâm, izbindu-mă și cu picioarele, după care, speriat de teama cetățenilor martori la această altercație, a fugit la stația auto aflată alături, s-a urcat în autobuz și dus a fost. Câțiva cetățeni martori la această dispută au vrut să mă ajute să plecăm în urmărirea lui, dar eu nu mai eram în stare de nimic. Știu doar că plângeam, nevenindu-mi a crede ceea ce mi se întâmplase. Revenindu-mi în fire, am fost condus acasă de câțiva binevoitori care mi-au încredințat adresele lor pentru a mă ajuta la o eventuală acțiune în justiție. Din păcate, după această cumplită pățanie, constat un fel de deteriorare a stării mele psihice, încât nu știu cum să îmi potolesc revolta sufletească. Uneori mă gândesc să fac o destăinuire la forurile supreme ale țării, din păcate conduse de către comuniști, dar de fiecare dată renunț, consolându-mă că sesizarea mea va fi satisfăcută ca în zicala, corp la corp nu scoate ochii. Scriind cu mare întârziere despre această cumplită pățanie, mă gândesc că poate să aflu vreo satisfacție la Europa Liberă. Din păcate, trăim într-o atmosferă de sistematică mistificare, cu penibile probleme de conștiință morală. Structurile comuniste se consolidează cu perfidie, punându-și măști social-democrate și naționaliste. Deși au trecut atâția ani de la evenimentele din finalul anului 1989, suntem încă un popor împovărat de nedreptate. Ticăloșii nu se rușinează și nu regretă crimele săvârșite. Iar cei care sperau în vremuri mai bune au devenit insensibili la suferințe, mulți regretând trecutul. Semnează C. Niculescu Vâlcea.
Stimate domnule Niculescu Vâlcea, mărturia dumneavoastră, atât de emoționantă, prezintă o secvență dintr-o actualitate românească ce ne înfiorează. Este însă realitatea. Un om în vârstă, plângând pe stradă, după întâlnirea cu unul din foștii săi torționari care nu și-a uitat meseria de altă dată. O secvență dintr-un memorial al suferinței pe care probabil, cândva, cineva, va avea puterea să-l facă. Dacă însă este ceva care ar putea într-un fel să vă domolească cât de puțin profunda revoltă pe care o împărtășim, suferința și amărăciunea este reacția celor din stradă. N-au trecut indiferenți, s-au oferit chiar să vă fie martori într-un eventual proces. Au reacționat potrivit la nedreptate, la violența sălbatică a fostului torționar, ce nu s-ar gândi la căință nicio clipă, ci doar la continuarea vechilui îndeletniciri. Poate că nu totul este pierdut și poate că nu toți cei care sperau la vremuri mai bune au devenit insensibili la suferință. Iată, cei care v-au adus acasă în acea cumplită zi. Poate că totuși mai sunt mulți ca ei, neștiuți. Vă mulțumim pentru încrederea de a ne destănui acest cutremurător moment al vieții dumneavoastră. Sper să o merităm. Despre o altă problemă dureroasă, care vine tot dinspre trecutul comunist, ne scrie și un ascultător din Marea Britanie, Isandu.
Sunt un ascultător fidel al emisiunilor dumneavoastră și vă mulțumesc că datorită dumneavoastră am fost și sunt la curent cu evenimentele din plan mondial și în special din România. Ascult și Radio România Internațional, care are emisiuni foarte bune, dar profesionalismul emisiunilor dumneavoastră este deosebit. Cu această scrisoare revin la dumneavoastră cu o problemă dureroasă, aceea de retrocedare a proprietăților confiscate de comuniști. În emisiunea dumneavoastră din 5 ianuarie 2003 am auzit că pentru compensațiile ce ar trebui date de guvern este în elaborare o lege care ar prevedea ca plata compensațiilor să înceapă din anul 2005 și posibil să dureze circa 15 ani. Retrocedarea bunurilor confiscate de comuniști a constituit o problemă dezbătută și rezolvată în diferite moduri, similare sau nu pentru fiecare țară fostă comunistă. Nu știu cum a fost rezolvată în alte țări, dar în România sunt surprins de tergiversările și încurcăturile create. Cei ce au fost dezmoșteniți de proprietăți cu circa 60 de ani în urmă, acum trebuie să mai aștepte încă 5 plus circa 15 ani. Această perioadă este de fapt o prelungire a celor făcute de regimul comunist când au luat proprietățile. Acum câțiva ani, democrațiile vest-europene cereau cu insistență ca România să retrocedeze proprietățile la modul restitutio in integrum, fapt ce ne-a dat mari speranțe. Acum nu prea se mai aud astfel de voci și România a fost invitată să facă parte din NATO și s-a stabilit și o dată de a fi primită în comunitatea europeană. Sigur că ne bucură aceste evenimente, dar tot așa de bine știm că intrarea în aceste organizații implică și alinierea, de fapt, la regulile acestor organizații. Oare problema proprietăților și drepturile omului la proprietățile confiscate de comuniști nu fac parte din legile democrației adevărate pentru a fi cerute, impuse României să fie respectate? S-a spus că valoarea compensațiilor ce ar trebui date de guvern ar reprezenta circa 15% din produsul intern brut. Dar acolo unde aceste terenuri și case există fizic, nu se retrocedează. Și cum este cazul meu, acestea au fost vândute de organizațiile ce le aveau în exploatare la persoane particulare după ce am depus cereri de retrocedare. Recurgerea la justiție pentru rezolvare este o cale fără ieșire, ca un labirint. Concret, am avut case și terenuri pe care le-au vândut. Am adresat justiției, cum mi s-a spus. De circa 2 ani, procesul nu s-a judecat, se tot amână, fără a se da o hotărâre. Ce trebuie făcut oare? Tot de la dumneavoastră am auzit că pentru domnul Răzvan Teodorescu și doamna Rodica Stănoiu, ambii din guvern, au fost retrocedate proprietățile. Dacă da, de ce nu pentru toți? Nu suntem egali în fața legilor? Vă trimit această scrisoare cu rugămintea de a-i da citire, în dorința de a fi auzită de cei ce vor să facă dreptate și să ia măsurile necesare ca o adevărată democrație europeană. Semnează I. Sandu, Marea Britanie.
Domnule Sandu, poate că șansa reală a României, șansa de democratizare, vine tocmai de la invitația primită pentru NATO și de la promisiunea unei aderări la Uniunea Europeană. Cu siguranță, într-o democrație, oricât de fragilă ar fi cea din România anului 2003, dreptul la proprietate este un drept de bază. El trebuie garantat și respectat de toată lumea și în toate împrejurările. În programele noastre am prezentat de multe ori situația retrocedărilor de imobile. Este exact cum spuneți. Au fost vândute casele după ce se intentaseră acțiuni de revendicare, au fost umplute de chiriași cu relații, au fost distruse. Și fiecare acțiune în justiție a durat ani și ani de zile, în care cei mai tari nu s-au lăsat bătuți. Pentru a face dreptate în România și în problema proprietății, e nevoie și de rezistență fizică și psihică, și de bani și de răbdare. Răbdare pentru a trece prin toate instanțele care se mișcă atât de greoi în astfel de cazuri, împingând nu de puține ori la disperare. Singura speranță, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, instanțele internaționale. Sau, dacă vrem să fim și mai optimiști, să ne păstrăm speranța că justiția română va înțelege că trebuie să fie oarbă. O va face probabil la presiuni internaționale, din partea tocmai organizațiilor în care România este pe cale să intre. Vă dorim succes atât dumneavoastră, cât și justiției românești. Următoarea scrisoare este din Republica Moldova și este un comentariu politic și este semnată de domnul Anton Răut din Chișinău. Citește Ilona Spătaru.
În ultimul timp, la radio și la televiziunea moldovenească, deseori se vorbește despre aceea că în luna mai, prin rotație la Strasburg, urmează să preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei reprezentanții Republicii Moldova. Vreau să-mi exprim nedumerirea față de acest lucru. Domnii europeni, care probabil că se consideră foarte deștepți din atâtea alte națiuni europene, n-au putut alege pe altcineva să le conducă acest comitet. De ce anume moldovenii, cu atât mai mult cu cât la noi nici nu există această națiune? La noi există națiunea română. Că multă minte le mai trebuie acestor europeni. Au găsit de cuvință să-i conducă de data aceasta tocmai al de Vasea din Ghidighici, care măcar nici nu știe că se numește cu adevărat Vasile. El de fapt nici nu vrea să știe, sau Serioja Buruiană, de pildă. Acest rebotezat, din gura căruia ca glonții din automatul Kalashnikov sar câte 1000 de cuvinte pe minut și care îi insultă românii poreclindu-i țigani. Ei nici nu știu cum îi cheamă, dar mite să conducă o țară. Mai degrabă o vând, precum și fac ultima vreme acești guvernanți care se dezic de interesele naționale. Sigur, altceva ar fi dacă Republica Moldova ar fi reprezentată în acest comitet de opoziția creștin-democrată, care știe ce face apărând interesele poporului său. Dar așa ceva probabil că nu se va întâmpla, deoarece partidul majoritar al comuniștilor își va trimite acolo delegații săi, care nu vorbesc nicio limbă străină și atunci păzea de așa președinție. Comuniștii vor apăra mai degrabă interesele celor de la Moscova decât pe cele ale poporului nostru, fiindcă se vede clar încotro trag ei, spre CSI. Să le explici că lucrurile mai pot fi și altfel, nu vor înțelege. Așa că luați seama ce faceți, domnilor europeni. Cu ei nu-i de glumit. Vedeți ce fac, nu se mai rușinează de nimic și de nimeni. Dacă nu le ești convenabil, sub pretextul că ești terorist ori bandit, te omoară în casă la tine. Dar ei înșiși sunt așa, adică teroriști și bandiți. Uitați-vă ce fac în Cecenia. Și mai spun că țara noastră e mică și săracă și de atâta trebuie să ne alipim alteia mai mari și mai bogate, cum este Rusia. Dar nu mai este ea, această provincie românească, chiar atât de săracă, cum spun unii politicieni în fața lumii întregi, când le convine acest lucru. Aici cresc și pâine, și legume, și fructe, și păduri, și multe altele. Problema este că această țară este prost administrată. Realizăm produsele noastre unor țări mai bogate la un preț de nimic și cumpărăm, în schimb, produsele lor exagerat de scumpe. Iată de ce suntem săraci, pentru că mereu suntem păcăliți. Aceasta este adevărata cauza sărăciei noastre. Schimbând 5 vagoane de grâu pe 1 litru de petrol, nu ne mai putem îmbogăți niciodată. Anton Răuț, Chișinău.
Înțelegem, domnule Răuț, că sunteți un adept al opoziției democrate din Republica Moldova și că aveți argumente convingătoare să susțineți Partidul Popular Creștin-Democrat. În ceea ce privește situația economică a Republicii Moldova, relația dintre importurile scumpe și exporturile ieftine, ea a fost și este în atenția postului nostru de radio și a analiștilor noștri politici. Dar găsirea unei soluții, desigur, doar forțele politice din Republica Moldova ar putea o avea. Și societatea civilă care să susțină democratizarea și reforma economică a țării. Vă mulțumim pentru scrisoare și sperăm să fiți un ascultător fidel al emisiunilor noastre. Domnilor și domnilor, Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și pentru că ne scrieți. O săptămână bună vă dorim! Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
La microfon, Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a interviului săptămânii l-are drept invitat pe Stefan Cose, reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional în România. Născut în 1967, domnul Cose a absolvit Institutul de Studii Politice din Paris și Școala de Studii Economice din Londra. El s-a alăturat Departamentului pentru Africa al Fondului Monetar Internațional în 1993 și i s-a încredințat programul pentru țările din Africa Centrală și de Vest. În 1997 a lucrat în calitate de consilier al Ministrului Dezvoltării în Guvernul Franței. El a fost numit reprezentant rezident al femeii la București în decembrie 1999. Mandatul domnului Cose în acest post expiră în aceste zile. Domnule Stefan Cose, în 2002 România a înregistrat creștere economică pentru al treilea an consecutiv. Mulți analiști afirmă însă că această creștere economică nu este una sănătoasă și de durată, pentru că ar fi susținută doar de efortul de stabilizare macroeconomică al băncii naționale și mai puțin de reforme structurale ale guvernului. Se afirmă de asemenea că 2003 ar putea fi ultimul an în care s-ar înregistra o asemenea creștere economică. Care este părerea dumneavoastră?
Cette croissance pourra continuer dans les prochaines années si un certain nombre de mesures continuent à être mises en œuvre.
Această creștere ar putea continua în anii ce urmează, cu condiția ca o serie de măsuri să fie puse în aplicare în continuare. În special, în ce privește politica bugetară, respectiv un control al deficitelor, în ce privește politica monetară, respectiv un control al masei de credit acordat în economie, și în ce privește întreprinderile de stat, care trebuie restructurate. În acest domeniu se înregistrează o particularitate în raport cu celelalte țări din regiune. Întreprinderile de stat au nevoie de mai mult timp pentru a se reforma, iar aceasta explică în particular faptul că România are o inflație superioară față de ceilalți vecini din regiune. Este așadar esențial ca întreprinderile de stat să se restructureze, să se privatizeze, astfel încât să fie cedat mai mult spațiu pentru sectorul privat, pentru a apărea mai multe investiții și mai multe exporturi. Așadar, aș spune că reforma întreprinderilor de stat este critică pentru potențialul de creștere economică al țării din anii următori.
E critic pour le potentiel de croissance du pays dans les prochaines années.
Deși de trei ani România înregistrează creștere economică, nivelul investițiilor străine continuă să fie foarte redus, aproape de cel din anii de scădere economică. De ce credeți că se petrece acest fenomen?
Oui, vous avez raison. Les investissements étrangers, je dirais, pourraient être plus importants qu'ils ne le sont en ce moment. În particulier, lorsque l'on regarde la taille de la population.
Da, aveți dreptate. Aș spune că investițiile străine ar fi putut fi ceva mai importante decât sunt în acest moment, în special dacă luăm în calcul populația României comparativ cu alte țări. Investițiile ar putea deveni mai importante în anii care vin, cu condiția să fie adoptate un număr de măsuri în privința mediului de afaceri. Mă gândesc în special la faptul că administrația fiscală ar trebui să-și facă treaba cum trebuie, că justiția ar trebui să fie și ea performantă și de asemenea să existe mai puțină corupție în țară. Așadar, este nevoie de o îmbunătățire a mediului de afaceri care să-i convingă pe investitorii străini să vină să investească în România.
Des affaires qui change pour convaincre les investisseurs étrangers de venir investir en Roumanie.
Domnule Stefan Cose, care ar fi principalele puncte vulnerabile ale economiei românești? Care ar fi la zi principalele probleme ale acestei economii?
Les principaux problèmes, c'est avant tout de trouver l'investissement privé qui permette un niveau de croissance proche de 4-5%.
Principala problemă este înainte de toate de a găsi investițiile private care să permită un nivel de creștere economică apropiat de 4 până la 5% în următorii ani. Așadar, cum spuneam, un mediu de afaceri favorabil, dar și o bună gestiune a societăților cu capital de stat existente, sunt, aș spune, principalele provocări ale României în următorii ani.
Defi qui attend la Roumanie dans les prochaines années.
Domnule Cose, ce ne puteți spune despre modul în care se derulează actualul acord dintre Fondul Monetar Internațional și România? Când ar urma să aibă loc următoarea evaluare a respectării de către România a prevederilor acordului în vederea primirii tranșei a patra?
Donc d'abord le programme est mis en œuvre, il y a des résultats tout à fait convaincants dans ce programme. Cela dit, il y a d'autres résultats qui méritent.
Programul este în plină desfășurare. Există rezultate deosebit de convingătoare ale acestui program. Există însă probleme care merită să fie examinate și de aceea o misiune a Fondului Monetar Internațional urmează să sosească în România în viitorul apropiat pentru a putea discuta cu autoritățile române pe tema măsurilor necesare corectării deficitelor care se înregistrează, în particular, la nivelul societăților de stat.
Corriger des déficits, en particulier en ce qui concerne les entreprises publiques.
Care sunt punctele în care România și-a făcut datoria și care ar fi cele de natură să împiedice acordarea celei de-a patra tranșe din acordul cu Fondul Monetar Internațional?
Alors, l'inflation, je crois que c'est un résultat qui est tout à fait remarquable, avec une inflation qui, en fin d'année, est 4 points de pourcentage.
Inflația este un rezultat remarcabil, cu o rată la sfârșitul anului 2002 cu 4% mai mică decât ținta inițial prevăzută. În ce privește lucrurile care nu au funcționat prea bine, aș menționa că este important să continuăm reforma întreprinderilor de stat, dar și privatizarea, în așa fel încât fiecare din aceste întreprinderi să-și poată plăti factura la electricitate și la gaze naturale. Acest lucru e important, la fel și faptul ca salariile din întreprinderi să nu crească prea repede, ci în concordanță cu productivitatea întreprinderilor. Acestea sunt și principalele caracteristici ale programului cu Fondul Monetar Internațional.
Voilà les principales caractéristiques du programme avec le FMI.
Cum considerați că poate fi realizată cu succes privatizarea băncii comerciale române, luând în calcul faptul că anul trecut au eșuat două încercări de privatizare?
Moi, ce que je constate, c'est que la privatisation est un acte irréversible, qu'elle est en cours.
Ceea ce constat eu este că privatizarea BCR este un act irreversibil. Ea este în curs. Acum trebuie să examinăm cele mai bune modalități de a determina un investitor strategic să participe la privatizarea băncii. Iar, în particular, BERD și IFC lucrează la găsirea celor mai bune strategii de privatizare a băncii prin găsirea unui investitor strategic.
De privatizare de la banque, afin de lui trouver un investitor strategic.
Dacă ați fi rugat acum, la sfârșit de mandat, să faceți trei recomandări guvernului de la București, care ar fi acelea în ordinea importanței lor?
Je dirais de persévérer dans cet effort de réduction de l'inflation. Deuxièmement, mettre tout en œuvre pour.
I-aș transmite să persevereze în acest efort de reducere a inflației. În al doilea rând, să pună în aplicare tot ceea ce este necesar pentru a favoriza creșterea economică. Iar în al treilea rând, în acest cadru, să disponibilizeze resursele necesare pentru a putea să-i ajute pe cei aflați în dificultate, și în special categoriile cele mai defavorizate, spre exemplu, pentru a-și putea plăti facturile la căldură și electricitate.
Par exemple, à pouvoir payer leurs factures de chauffage et d'électricité.
Ați ascultat un interviu cu Stefan Cose, reprezentantul rezident al Fondului Monetar Internațional în România, al cărui mandat se încheie în aceste zile. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că aici e Radio Europa Liberă.